Didier Manikuraye, Voix de l'Amérique Kika.
Nganya tani wulungula tana ngusira bamako na lamini na wula nganya tani flabe Washington DC America jamana faba kuno ambalma wu au nula ayo bisimila biwa Afrika ka malikura kuno kunu ukenaka bi araba janvier kalu kle muga samba flani muga ni kele kuno funu lak mababa na talika nunu kakala se auma bi no e janvier kalu kle muga samba flani muga ni kele ye Amerika ifanga yelema ubesi nani wati nunu na kabri soko madafe ayera kafo demokratu kachebo no e jamana tiki kura suka ndile Joe Biden na alisira Amerika masaya suko kafara ufeneka akabara ubuna talike munu kasa nani natonu nukono anika tasi ayereka tarikuma mimbi wole nazarakana tu profil ambe ulasi au mabiche mkampo nala bi noe janvye kalu kile mwa samba flani mwa nikele uye mali jamana urumasiri tabaka unoe finitugu ye unuka ira mahora ya soroli sambi uronaye asite franche fanga nyamuwa noe banda uye ye lasili kerengere neke jamana nisula sura wakata jamana diuma ani mamunu ni uye kele finit tabaka uye ni unu fatura jamana to wala kata siblake kata uluma amba kumpunji au majamu kampa coronavirus bana kunka kenya ministry soka la selu sefe kunu karata janvier kalu ketan kono ton uya ira kafo bana bato mali jamana kono hake uyi mo ba ulum na ni kema shiki ani mo kopi shiki wanunu bana ke au ka kuna funi la kumabado yebi kala si au ma mari amtara urefe bi no e janvier kalo kle mwa samba flani mwa ni kele oye mali wulu masiri tabaka umuye finitiku ye uluka ira mahoro ya tali sambi woronai wo senfe aira ka fo suro jabrani so la franche fanga nyamo no ye bandawi aye la seli krengrani ke kata mali jamana di uma kata sibla ke kata finitiku uma krengrani ala mu fatura jamana tokola ani munu ni unu mangene ni watina ani kata se finitiki somo ko bela jerema o kwa fe bi so madai na yere no ye araba janvier kalo kle mwa ye ayira finitugu daga yoro la katika ufi bi araba janvier kalo kle mwa samba flani mwa ani kele ukera ameriki jamana ka fanga yele maye demokratu ka chebo no ye jamana tiki kura suka ndili ye na bi wuli ko Joe Biden sira masaya sukono mi bi wuli ko Maison Blanche moribo dambili
jama chama korole muntu mebo capitol la kanafo national mall la tena ke nyina fanga yele ma onyanaje muka nga ke bi kleganfe unola Ameriki foroba jamana ni jamana munu be uka foroba tomba okonona la luka jonjon ba kemefla ode trula unola yani aka baraka damne Joe Biden ye kilia wili wili dake yasa kuka franyonka kadankari banaju munye mo ba kemenani one unila Ameriki jamana la anika grenten sigi sorosira uka Biden o taratadon wakati muna aleni Harris tumbe tasibla dola Lincoln Memorial okugobolo nyama mwofenfe o sara ulu tola ako yasa anka kenea anka anka hakili jigi ke koroleun la hakili jigi koroleun la akagele nga wode batu ambe kenea yelen kemenani wode menela nyorola yanini janjoche Joe Biden takara seli Washington DC Cathedral Saint Mathieu ni démocrate ani républicain bereberetan congrès wasadeu nyomoro mumbe ben ani franca tramasere ira air saba yani aka fanga kura usratika damine Ameriki jamana nyomoro bina ni worona ni afurumuso Jill Biden bereberetan démocrate ka wasadeu nyomoro Nancy Pelosi ani Chuck Schumer wasaden nyomoro senala ani republican ka bereberetan wasaden suba flanana Mitch McConnell ani Kevin McCarthy Joe Biden ni sambi olonfla ani segi ye ikale ka chien yani midiche obebe negenye duru wati ma capital nyama
kakeni jamana tiki kura sigili yeno ye demokratu ka chebo Joe Biden ye Ameriki jamana den chama unu ya ira kafoku jigipa kakafo femi ye yelema we umina soka duku chama una ina fuo sorona asirawu hanikena ya kufanfela la sangu ayele nukunafunu kono wati laba nununa kafo ala ye kleo kleda akachani mwa basaba ye munu be Ameriki jamana kono unu ye jamana diungi koronavirusi banakisebe kamamu numine kayatu trahuri
Femi bena ke Biden ka fanga tamasire ye ute jamana be gelea bani kono ni de ga gelea na chuko ya ne ala temelu dadara nyon ka chuwa mununa ni avise ka soro ula chuwa mina nunu de bena na ke Biden ka fanga kili follow bara uye meris tuke politiki sekesere ni ani anyene ni kela Pennsylvania san fe kalansu ba karamo ka fola determine na uye ayira ka fo ko bana gelea ani soro dafilu bina la Ameriki jamana ka ka beni wati kile ni aiwa ko ulu blonende du nyona ya faraka ka fo fene politiki kele ani siya woloma ou fe mounou flenye te kokuraye l'Amérique jamana konanana ko we fe unye mounou besina depi ni lawale ou la ne l'Amérique jamana yerebe halisa akele na abara ou la yasa ahake ou biseka lakini juwamina ya ira kafoku Biden kaka anka telia jona kani fe ntamadon nounde faranyo anka anka barake ou kan telia la wati kele mi konanana fana kwa sabulon flana sena ube barake la Donald Trump kanya gini akakiri akakijani akakwakoro domba ou ye dakariba minke kwa sabulon flana usaka yoron la Washington DC akai ya maria konanana taburo munu kanka faranyo anka ni Biden kanka sisi akanka bara uke ulu de fleni afolo folo ubina nake coronavirus bana okubeli chugu ya uka jate milena uka fola la meriki tarigu konanana bana madeli kakele yata chugu ala kabini mura farigamba mi ne abina mugo uka ansamba kili anike me konotoni tani sebi mwati la coronavirus aleka tieni nobu yana kosebe la meriki jamana kan kateme ginye jamana bela jelinta mugo milion ban aninani ndiye coronavirus bana soro ojate konanana coronavirus bana kera mugo ba keme nani diskasa ya sababu yo Biden ye ila idu dikan fo o abina barake teliala yasa mugo milion keme nyona bise kabulu tiji usoro akafanga kile keme follow konanana tabulo flana oye tieni munu dona soro nasra ula kabara ntanya la chaya barabulo datuguli munu kera kakeni coronavirus bana tangali tabulo ye ukera kasara bile bile deye soro nasra uka la meriki jamana konanana la meriki ka na fulu suba banki fed aleka fola soro firila keme sara o keme sara ne fla ani joni nyona yi tamba fla ani mwa yi konanana ambe domina iko bi kuba kurubala mugo million tan ani segi nyona ulu debe kanga balo ne barake ntan uka sarayi ne abewele nazarakana ku ed au chômage Biden kaganka barake ugele ya ulilika jona konanana ta kene ya ula sabati ne corona bulo ti ji jili ye fato de million keme sara nyona ma ani ka jamana de unfara nyonka ka benda nan fato jama jepi kelala ni marake tiwe ya maun sirle an marcho Gettysburg College kalansu karamogo baka fola tabulo sabana ube talike Donald Trump kokoro dombra uka sharia soso di kouda ta nani fanga kofe Donald Trump ye faso de un kodu nyoma Donald Trump ka fitness la dlani jamana tibia kalata ujabi kofe kera sababu ye ka dinge bele bele de tike faso jama jepulu ni nyoron chelala Biden ta laidu dile ka faso de un fara nyoronka bena nason kake gele abaye abulo kada akan ambe domina iko bi tabe kakake kuluba flaka hati na unuka milia usra ubife kini ube gaining the power to rule by the consent of the government. We share all the makele of America. Konanana. Misongo ya wulika jo belebele ni kera salungo sancha manche watila. Kakenya ni George Floyd. Farafinka malenga farali ye polisi farajela mordofe. Mangan sumayara. Ga, l'Amérique farafin bela jelenye uka demen la se Joe Biden ma kalata usefe. Okama akaranka uka haju ula walia. Joe Biden sinsira udeka. Kashia ubela jelenka hake na kenye. Akabara kenyon ulu usiwandilu se. Ka ayira akokoro domba ula ka foko l'Amérique jamana ye ni walia nunu fi akofe kaban ne sia be ka hake ulu la klinu ni baraka so bela jelen kono ka tanya nyuma sabati jamana diu bela jelen ni walia munu ye jamana sharia suba la sisi bere wi David Farber ka fola
jamana tigi kura Joe Biden mi na ayira la ka fofa nga yelema ube senatu ore senfe ayira ka fofa mi ye Republican ka chebo no ye Donald Trump ye ale maye akeneka Joe Biden
It took four days of uncertain election results until Joe Biden could announce this.
Joe Biden biseka ni la seluke. Amerika jamana deun kumana uye sebaga hakika ni jelen lase. Kamasoro jamana tiki Donald Trump bito kalafili jabi sosoli ani alako don bali afe ka degedege bo anofe mwoma min bangera ni Capitol Congre wasa blon sigioro Grinka Jowi. Ni wati na Amerika jemu fanga blon no e Capitol kera ina fo ja gelendaga yoroi fanga kura sigili nyebla laben bara kene kera ka mabo nyeden dogo jo baga uma. Ni wati na Amerika jamu fanga blon no e Capitol kera ina fo ja gelendaga yoroi fanga kura sigili o nyebla laben bara kene kera ka mabo nyeden dogo jo baga ula lakana chesiri belebele bolodara munu chela samarabatigi na bewele ko National Guard ba mwa ni duru. Kofalen la Donald Trump ma ni aletuye jagokela e koroye yani akasigi fanga la. President kura sugandile Joe Biden ye politiki koroboli ma ye. Joe Biden
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
yɛrɛka fɔ la n bena basi laseli kɛ ka da n b'a dɔn cogo min na fanga be la baara ni a taabolo be waleya tɛmɛsira minnu na baiden ye san 50 ɲɔgɔnna sɔrɔ politiki sugandeli sigi la o kɔnɔna la san 8 prezidan barak obama ka sarati fila an kan sigi la ka kɔn ni o ye delawar maraw kalatalaw wotew la ye a sugandi fo siɲɛ wɔrɔ sarati la amerik sena la n'o ye sanfɛ wasabulon ye kalo kelen a ka sarati fɔlɔ kɔfɛ kɔngrɛ la a furumuso o ni a denyɛrɛnin musoman fatora bolimafɛn kasara la min na a den cɛmani fila jogina kosɛbɛ senatɛr baiden tun be segiso su o su sisikurun fɛ sanga 90 taama ka bɔ washington fo delawar walasa ka kɛ a denw kɔrɔ wilmington sigida amtrak trengar o tɔgɔ dara a la san 2000 ni tarun duru la a denkɛ kɔrɔbalen n'o ye bo baiden tanyana bonbana fɛ o fana na baiden operela fo siɲɛ fila walasa ka fasasira lalaga n'an b'o wele nansarakan la ko anorisme baiden ni a furumuso jil n'o ye kalanfa ye be balola wilmington delawar mara la dugulen ba 70 sigida n'o kɛra sisan nɔ jamanatigi kura sugandeli ka so ye bilasirali bolimafɛn o ni bɔfan ni keguya finitigi bonikɛla kisɛw n'a be wele nansarakan la tirɛr delit yɛrɛgɛlen be washington sirabadaw ni bulonkɔnɔnaw la bak sempers ni disi dugulen don k'a fɔ la ko washingtonkaw be jamanatigi kura sugandelen wele u yɛrɛ ka duguden ye n'an b'o wele hometown boy ni sogo dumuni nɔnɔ timiman don a daka wuli teri bob birds degelen ka baiden ye a ka bolimafɛn datugu bali kɔnɔ n'o ye convertible sport car a ka mɔbili ye daka bana koroman ye vintage corvet wati ni wati la i be to k'a ye a boli la tiɲɛ yɛrɛ la mobili boli ka da ye k'a to sanji 70 ni segi la jamanatigi bɛɛla sitigi ka sugandi a bada labɛnnɛ k'a ɲɛsi a ka politiki baara bɛɛla gɛlɛma ɲɛ o fana na jamanatigi min bena jamana bilako boli siniɲɛsigi la jamana min degunna bɛnbaliya o ni fɔɲɔgɔnya fɛ san 4 tɛmɛnenw na
diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an b'an kunda burkina faso kan a yɛra k'a fɔ ameriki jamanatigisigi o kalata o labɛnw tun bɛ senna waati minnu na fɔɔ kana se kalata jaabiw bɔli ma ni ka se sugandili yɛrɛ ma bi n'o ye fanga yɛlɛma ye min bɛ senna tun sɔgɔmada yi na ameriki jamana faba kɔnɔ n'o ye washington dc ye farafina gungana jamanaden caaman ka hakili falenfalenw sera a ma o de la bi sɔgɔmada yi na VOA ka lasigiden min sigilen bɛ bobo julaso ale ye kuma di u ka jamanaden dɔw ma minnu y'u ka hakilina di fangakɔrɔ binnen kan min ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye donald trump ka fanga ye tuma a ba don kosɛbɛ farafina gunkana o jamanaw la an ka kunnafoniw lamɛn alidu wedrago ale ka kuma baranin na
bi araba ye koba ye amerikikaw fɛ sabula o ka jamanatigi 46 o be fanga ta bi n'o ye jo baiden ye jo baiden o ka fangata a ɲɔgɔnɲɔgɔnɔ bonyana ka diɲɛ bɛɛ lajɛnin ɲasin amerikikaw fɛ ye bɛɛ b'a lɔn farafinadenw caaman olu ɲa coron lo san o san ameriki prezidan kura la burkinabɛw olu b' mun ma kɔnɔ jo baiden ka fanga nin kɔnɔ
an be min kɔnɔna an be fɛ a ka se ka burkina faso dɛmɛ projɛ caaman
an be min ma kɔnɔna jo baiden fɛ n'a yɛrɛla a ka ese ka bank dɔ kree farafina yan mi ka se ka dɛmɛ lase farafinw yɛrɛ ma bɔn pur ke u yɛrɛ ka se u ka projɛw yɛrɛ kree ani ka se ka bɔ ka se ka bɔ nɔgɔra ani ka se ka lɔ yɛrɛ ka suma kɔrɔ
an dɛmɛ ka ja dusu kɛlɛ a bena ja an ye dɛ parsk an ka mɔgɔ caaman tora la n'o be se k'an dɛmɛ k'o kɛlɛ a bena ja an ye parsk kɛlɛ mena ɲanama b'o fɛ ka tɛmɛ yanyɔrɔ la
a ka banba dɔrɔn k'a ka mɔgɔ lajɛ epuis ka fɛ a bena kɛcogo mini hɛrɛ ka sɔrɔ jama a ka jamana kɔnɔ fɔlɔ epuis a ka jamana ni jamana wɛrɛw la
minw fɛ ka to ka taa etats-unis kɔn bɔn ko a bena reforme babaw kɛ ale papie ko ra puisk donald trump nani a tɛ ale sira bɛɛ datugun bɔn mɔgɔ si to tɛ se ka taa yɛrɛ le vala donc jo baiden nane bɔn a bɛ espoir di an ma sisan kwa
farafin an ka kɔntan yɛrɛ kan kwa kuma bɛ ko wayɛ ko tubabu bena an dɛmɛ u faransi bɛ amɛriki bena an dɛmɛ ni an ka bɔ ale ko nin na wala an ka prezidanw be an n'o b'o vote an ka ɲi ka ko bɛɛ kɛ pour ke prezidan nu ka se ka projet ɲanama fɛngaan ye
an b'a laɲini a ka migration facilité farafinw ye et puis farafinw sigɛni bɛ cogo min na états-unis i n'a ka lutte contre ça aussi
mun hakili jigi be mɔgɔw fɛ Donald Trump ka san 4 fanga ra Ameriki kunna
Donald Trump yi kuma caman fɔ amoke kompadam apo abna ras rosinus bemne kobla radura amase ko fanake banana ka keleke ga barka kolo lo mexico kilo kilo ke me woro bon amana fayo rafa para fun kon tumanda ile san para min chama koni abna ke hereuma
alei fin dimanche ka teme fin beka a trump la mani na dunia na dirika president mi soroni alei trump tolani
trump on at which en fosa na ko mo adama den fanache mandanyo antuba soro ko atui agresif ye doni aga comportement na wolo ya ke sira akon to which en fosa wala me ko mche mandanyo nya fo jogo milan
ali du withdraw go ve wa bambara tora bobo julaso
ala desan ago ka joga on la survey Pazapa, a paralecol on la vaipa, on a que tens with the creation, porque me pose avec attention, sans que le me tellement.
Ambalma anga foli bawiye ambala se au makafo au sokole no vive afriki ka malikura kuna fununa ni wati na fiatru kala kemeni flaka pa makona la menina gawko avance ro fiatru kala kemeni an woroto min kelinga tumutu o ye fiatru kala bi konoton ani tumi sabai koroka au bana soro au ka uruna fm ka fiatru kala bi konoton ni sabatu mi fla anga bololo srai www.vivabambara.com au pse ka usoko fena anga page facebook la viva bambara kala se au makafo bi malikura kuna fununa be kala di Abalmam so Mariam Traoré fe. Ukama amta kina ministri so kablonkono. Uka la seri minkera kunu tarata janvier kalu kletan ane konoton samba flani mwani kele ya irakafo mwa bakele ni kemen nani ni mwa mwa ane nani. Ulu sega sega rakado ni koronavirusi banabe ula o senfe mwa mwa ane duru kura de sorola kafara banabato kan. Uyu koronavirusi banabato hake jamana konoke mwa ba ulu mla ni kemeshiki ane mwa bishiki. Mwa mwa nufatura doktoro su ni jamana fangro ufe. Uye mwa keme sabani mwa tani ulumvla. Munu kena era peu kabo koronavirusi banamai. U mwa hake mwa baduru ni keme woro ani mwa bina nini mwa ulumvla. Kerefeden bolo masiga doni ni munu na kafoku ni banabato gerala nukona hake. Uye mwa bakile ni keme shiki ni mwa ani sabah. Mi kunafuni la dira kena ya ministri soka kunu tarata janvye kalukleta ani konoton u kunafuni sen sinfe. Ambese ngana Ameriki jamana kaya kabri sukomere na ni fanga yelama kera demokratu ka chebo ani republikon ka chebo no ye jamana tiki koro Donald Trump halika fanga che ayira ka fo femi ye jamana tiki dangam kura sugandile Kamala Harris alikera musu fola ye mimena ka musu ngana ye ka togo du tariku kono Ameriki jamana ire ka politiki okuna ka sabu ke aka sugandili ye ka ke jamana tiki dangam ye mi yira musu kunda ina fo musu folo mi ye jamana tiki danga ya soro Ameriki jamana a politiki konala. Kamala Harris, John Ledo, Kayatu Traore, alebo kuna funundi.
Harris ne ashibe san bidu ni worola. Ye tasibla ke akanyemo Joe Biden ye folo. Kasoro kafuli ni tamuni lasi mununye kalata aye ka asugandi kake farafin ani indian shia nyaramine musula mo foloye kake l'ameriki jamana tiki dangany barbara piri virginie sanfe kalansu barakela Anye mso usoro, kiri bulumba kabe wile kuku supreme ukono. Anye Nancy Pelosi soro, kake wasabulu, folo folo prezidanyi. Nga, ama delika mso soro folo jamanatiki yala. Mime ambolo dui oe jamanatiki dangande ye kafoko musula moko blala ni injo Europa ina l'Ameriki konana. Udama dorontere, musula moko farafima ne afani abana na tunga dinya di la l'Ameriki jamana konana. Kasigi ya no, yasa uka jinyalatike jene matise kadu ulachuga amina. Kamala Harris bamuso ye endu jamana mwoyi afa utuye jamaiki jamana mwoyi abangira Oakland, California marayorola akaduguma kalangu akademiseni ya konana ayoluke Berkeley ekolukula California marayorodola ambe do minaikobi kakenyani tasibla anika demendu siya wuluma kele ula Berkeley lekoli kelembe kakamala harisika nyege mkoromunu ne aye ake akademiseni ya kalang wati kononana la uka lekoliso kukula wasadeen Barbara Lee parti demokratiki ton wasadeen aye sra bilebile badi bo Ameriki musulamu kuchama nyi jamana konina lata. sanfɛ kalansoba min be farafin tɔgɔ la Washington DC kɔnɔna la yanɔ n'a tɔgɔ ko War University. O kalanden kɔrɔ ye Haris ye. O kalansoba yi ka kalankuncɛ sɛbɛnba n'a be wele ko diplɔmu ba Haris bolo. Haris kɛra farafinmuso fɔlɔ ye min sigira prokurɛriya jɔyɔrɔ la San Francisco dugu la kabini san 2004 waati la. O kɔfɛ a kɛra Kalifɔrni mara yɛrɛ bɛɛ fɛnɛ prokurɛri ye 2010 waati la. Siya woloma ni sɔngoya wulikajɔba minnu kɛra salongo ni u be wele ko Black Lives Matter a kumakan ma mɛn u koɲɛw kan ka da u kɛwalew kan. Dɔw tun ye a jalaki k'a yira k'a fɔ k'a kɛra prokurɛri ko gɛlɛntigiba ye ko a tun ye danatigɛli kɛ kiri ɲangili min be ta falen fagali la n'a be wele nazarakan na gouvernement kan. Polisi farajɛ minnu kɛra sababu ye ka George Floyd bonɛ a ni na a ma olu fɛnɛ jalaki. Haris tɔgɔ donna Kalifɔrni mara tariku kɔnɔna na waati min na a sugandira k'a kɛ l'Ameriki wasabulonba sena wasaden ye. Shannon Bobrian Texas sanfɛ kalanso baarakɛla nafa belebele de be mɔgɔw bolo u ka u bɔna wɛrɛw fangatigilama ye. Haris damadogo a la k'a fɔ ko ale ye ba dɔgɔmani ye wa ale ye buramuso fɛnɛ ye. A furulen don sɔrɔnadonkɛla Doug M. Hoffman min bena kɛ nin waati na cɛlamɔgɔ filanan ye. Jɔyɔrɔ kura kɔnɔna na l'Ameriki fangasoba Maison Blanche ka tayirigu kɔnɔ jɔyɔrɔ min kalifalen don l'Ameriki jamanatigi danga na o de ye k'an ka labɛn ne jamanatigi mago jɔra la fɛn o fɛn na a ka mara ka wuli k'u baaraw kɛ. Politiki jateminɛnaw ye a yira k'a fɔ ko Haris bena na se ka misali ta a ka taabolo fɔlɔfɔlɔw kan. Barbara Perry Virginie sanfɛ kalansoba baarakɛla a be se ka kɛ musokunba ye min be kuma l'Ameriki jamana tɔgɔ la ɲɛ kɔnɔ ɲɛ kungubaw bɛɛ lajɛlen kan. Ne hakili la a bena taama caaman fɛnɛ kɛ l'Ameriki jamana kɔnɔna na k'a ka senaw yira jamanadenw na. Nin ye tile kura de bɔlen ye l'Ameriki fangasoba Maison Blanche kɔnɔna na min bena cari ne tasibila bɛ kan ka kɛ a taabolow kan diɲɛ dan na Kamala Haris mɔkɛw ne a mamusow bɔdugu la Indi jamana kan.
N balimaw n ka foli b'aw ye. Ne ye Sanusi Jara ye, ne entrepreneur ye. Ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma VOA Afrique kan. N balimaw a ye VOA Afrique lamɛn.
Jamanatigi dangan kɔrɔ n'o ye Donald Trump ye taara ka bɔ Ameriki masayaso kɔnɔ sɔgɔmada jɔna yi na n'o ye Maison Blanche ye a yira k'a fɔ fɛn min ye fanga yɛlɛma ye o ma kɛ a ɲɛna min tun kan ka kɛ i n'a fɔ Ameriki laadala min bɛ kɛ jamanatigiw ni ɲɔgɔn cɛ wa nin de bɛna kɛ a san kɛmɛ ɲɔgɔn ye ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. O kama bi wele wele ni kumakan minnu ni olu dira jamanatigi kura sugandilen fɛ ni o ye Joe Biden ni ye Sheikh Chiro ale b'o kunnafoniw di an ma a ka kalilew senfɛ.
Kabiri finitigiw dagayɔrɔ min bɛ Washington mara la anju Donald Trump ye foli kɛ ani ka ko ka garisigɛ ɲuman di fanga min bena fanga ta k'a sɔrɔ a ma jamana kuntigi kura Joe Biden tɔgɔ fɔ. A mana kɛ cogo cogo ne bena segin ka na cogoya wɛrɛw la. A ye mun fara ka tila ka hakilinaw di ale be fɛ ka mun kɛ don nataw la. A kilalew la a ye ɲɛsin ka don Ameriki masaso panguru Air Force One kɔnɔna na k'i kumada Floride mara la yɔrɔ min bena k'a dagayɔrɔ ye Mar-a-Lago Floride mara la k'a si to san 74 na a ka duniɲatigɛ n'a kow jamana kuntigiya kɔfɛ a ye fɛn kɛ mun ɲɔgɔnnama deli ka kɛ san 150 kɔfɛ mun ma sɔn ka taa jamana kuntigi kura nata ka ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la ani fangadi kɛyɔrɔ la. Barack Obama George Bush ani Bill Clinton bena kɛ a kɛnɛ kɔnɔ wagati min na Ameriki mɔgɔ bɛ Ameriki furuba fanga la ka ɲɛsin jamanadenw ma demokratiw ka jɛkulu fɛ mun bena kɛ nɛgɛ ɲɛ 12 Ameriki Washington ani nɛgɛ ɲɛ 5 GMT la waleya nu bena kɛ lakana ba de kɔnɔna na mun ɲɔgɔnnama deli ka ye Ameriki kɔnɔ Ameriki bulonba ani Ameriki jamana baarakɛyɔrɔ dagayɔrɔw la bidon ye bena don gafew kɔnɔna na mun ɲɔgɔnnama deli ka ye ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye lakana ka sabati nin cogo in na ani ka muso sɔrɔ jamana kuntigi dankan vice president jɔn dugu mun fanga ka bon ni diɲɛ jamana bɛɛ ye. Kamala Haris mun si be san 56 la bena kɛ farafinmuso fɔlɔ ye fana mun sibolo dɔ bɔra Ind jamana kan ka nin sigiyɔrɔ in ta Ameriki faba kɔnɔna na. Wagati nunu kɔnɔna na ko gilɛnba fila kɛra mun y'a yira k'a fɔ Donald Trump kan ka se ka bɔ fanga la a kalataw kɛra k'a ka fanga sugandi k'a bɔ fanga la. Donald Trump ye fanga bila ka sɔrɔ fanga foyi t'a la bilen jateminɛw senfɛ mun ni a ka politiki jɛkulu mɔgɔw tiɲɛna ɲɔgɔn ye k'a sababu kɛ dankarili wale mun kɛra Ameriki bulonba la janvier kalo tile wɔɔrɔ tɛmɛnen wagati mun na a bena fanga bila
a ye mɔgɔ 73
yafa k'olu ma yafa ka bɔ kiri kɔnɔna na mɔgɔ minnu na a ka lasigiden kɔrɔ dɔ b'a la mun tɔgɔ ko Stephen Bannon mun k'u ɲangira a ka kɛwale dɔw fɛ k'a yira k'a fɔ ko a ye nafolomugu dɔw ɲagami ɲagami nafolomugu min kun kan ka ta kɛ ka kogo jɔ Ameriki ni Mexico dan furancɛ la.
Ne tɔgɔ
ATT Junior, ne bani ni balma cheni musope beka farafina poli wati la me, Sibiri, Kari, Tene, Ani Rabat, ka damne 13h kana black 14h la, 102 FM, VOA Afrika.
Amta Mali Jamanaka. Kabri Amerika Jamanaka, Jamanatiki Sigi, Ukalata Yrekufo Ubese na Fokase Kalatama, Maldi Umatuko Jatimnanila, Mimbitalike, Ameriki Jamana Ire Pultiki Tabuluka, Ure Sinfe, Femi Sugandili ni Fangayelama uye Mimbesena Sumadeina Tum. Ameriki Jamanaka ya Kerengrenala, Washington DC, Maldi Umatuko, Uka Hakli Jagabola. Kasim Traore ka sekasega luduna bamako dugu kono haye malo ka hakilaw soro munube hakili chaka boke jamanatiki koro duna Trump ka fangaka ani jamanatiki kura mi suwandira ka siginoi Joe Biden ye anga kuna funu name.
Le président Joe Biden entre en fonction ne poni a djerané foka de matemé alfa ne bisiga ka mi dou ka yalla ka alla ka fangain dama alla ka shini kené dama alla ka akuna wulu alfa ko ni djerané foka de matemé
Joe Biden ni bara Obama ka suru bon ala ko bolongo o ka côté la ngolo ndana ngo Afrique apes mo no suru Afrique mo suru ti do oh ni no ka suru hakla ngon mana ko na do ke na nga Afrika hada ba mu bolo ala ko no ya inde oni o ga so do mu na ko ma no na o sa ko mo ba la na ma bar dam da fulo
ne hakil la per zamu mbe na sigi e abina ke sababu ye mu mbe nani be je faga ye amerika kon nana
juba den akashi ki president la akadi on goni afrika on yoko sobe kateme trump ko pise trump e benkande e sigi e wul wati sirait la ka fambe du nyona bo were bi temu kwa nyana mashini ira kwa donki juvaden kashigi Ameriki kungu kwa ni kadi an Afriko yi kateme trompu kwa mkwa ambidwa ufana ke ashigili mfana ala kuke herai jinye bela jirima.
Joe Biden ka fanga amai Afrika uma Afrika ya mami Afrika mumbe Ameriki afisega usa uma sabla Republican ni Democrat dan frambade buka fangani nyonte wala bon Joe Biden uluka mo gulunu France ga hakilna bekele Afrika koina
nyena sigili nyena yara yara de parce que yara Afrika kada ye pi jamana fana kada donge amba nyina la fe nyara ka hero fen fena ala ko latige alaka Ameriki tafanga dama namboru nyina fe pour que jamana en kase ga basige
alibi amto Ameriki jamana kaya jamana tigi binani ni duruna no ye Donald Trump tuye mi ye fanga place on mada chona ina ka fanga la di demokratu ka che boma no ye Joe Biden ye ayera ka fo mana dum chama mbe nyiningalila akula hakila falin falin munumbe senani watina ko yala jamana tiki kura suwandi le Joe Biden ale bina soka fere juma unsoro tili yala wala sa ben anibasigi minu tumbe Ameriki jamana deuni nongonche ukase kaseke achuku korola mwuribo damele kaseke sikali siro ma ayekuma di Arishit Siribema ale politiki sikali sikali kela ye mali jamana dendu
Biden bena ke Ameriki jamana nyemoko kurae. Wakati mna Ameriki mwakila klanendo kusebe fankulu flani nyonche. Biden bila nyinu bina seke kestrofen.
Abe gelea. Paske Ameriki politiki uka bembalia baraka kabo. Trump ye sandani minge fangala. Aye Ameriki politiki se yorom na kuma delegase. Wore ki chekabwe. Ka Biden to Obama ka vice president ala. Republican nga nyema mumbu uka wasablongono mwe senaye. Unyema Mitch McConnell. Obama gagne chez folo la lebe kube ke Obama kana reuli o kele ne be no bi malgré que atna Kenya mai na Biden ni Obama Trump be bo aeroport la Obama na kata ay ko do ko bi o kuma delika ke folo Ameriki la kura ko na lila atara eglise la Obama na Biden ye catholique de Ameriki ya no prospect sound de gacha Ameriki histoire la ale de president Flana e munkera catholique John Kennedy ko ay atara eglise mona John Kennedy ka sudongera ene ay Républicains ont gagné ma flamme au Congrès là. A eu l'invité. Les démocrates ont gagné ma flamme là. A bien essayé qu'à Beda Douala, Akinata Kakala. Bama au Tante Temenela, à Majala. Mena et Républicains ont mené à Ketoumna.
Ni Kurolob, c'est la Kem Mundi.
Se tombe la leisha comprend pas que mon kende baki dula leisha après l'examen ni fin d'année.
En direct de Washington.